ye player azatlık radyosu. Ýetirin haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň duşanýan güni. 30-njy dekabrdaky tegele ustol we rus diliniňki perekrostok gepleşiklerimizde başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyş bolun. Habarlar bilen sizi Allah Rahmat Rahim tanıştırýar. Başda soňky täzelikler bilen tanyş bolun. Şenbe günü geçtik Moskvanın Vnukovo aeroportunun golayında Tu-204 kötümlü uçurun uçuş meydançasından çıkıp heliakçili uçurumağın neticesinde 4 adam öldü. Ortetin resmileri hedir kod bu heliakçiliğin sebebini anıklama uçun uçurdakı qara utu deyili vaatlanırlayan yadgın caminin öğrenilyanlığını məlum ettiler. Maluma teore Red Wings Hova Yollar kampanyasına değişli bu yol uçuçuru Praga'da yol uçuları düşürüp Moskvanın Vnukovo aeroportuna dolanıp gelenine aeroportun konuş meydan ançasında heliakçil uçurabdır. Vakanın bolun vaqtı uçorun içinde dine pilotların topar var eken. Heliakçilikte toparın 4 ağdasının ölüp beylik 4-dösünün de ağır yaralananlığı haber veriliyer. Ukrainanın hükümeti 2013-cü ýyldan başlap ýurtda hökmany harby gurluk düzgününiň ýatyrylýanlygyny eýlan etdi. Ukrainanın gorunmak ministri Pavel Lebedev geljek ýyldan başlap ýurdun goşun bölümlerini kontrakt esasında gurluk etmek düzgününiň giýriljekdigini aýtdy. Ol Ukrainanın armiýasyna ýola goýuljak düýüpli özgörüşlükleriň bu ýurdun harby pudunyň standartlaryny dünýäniň öten ýurtlarynaky standartlara getirjekdigini öňe sürdi. Statistika maglumatlara görä 2012-nji ýylda Ukrainanyň goşun bölümlerinde jemi 184,000 adam harby gurlukda bolupdyr. Şeýlelikde harbylaryň sany boýunça Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Ýurdun gorunmak ministrligi geljek 5 ýylyň dowamyna harbylaryň sanyny 70,000-a getirmekligi gözeňinde tutýar. Ýeşenbe güni Pakistanyň Buluçistan prowinsiýasynda amala aşyrylan partlamada şahyd ýaratçylarynyň adından 19 ölüp 14 şahy yaralandy. Bu partlama bu prowinsiýanyň Mastunk raýonunda yerli şahy musulmanlarynyň bir näçe awtobusy Eýrannaky bir mukaddes ýere ziýarete barýan wagtlara amala aşyrylypdyr. Pakistanda dini ağırlık katablanılayan Şai Müslümanlarına karşı İslamçı ekstremistlerin hücum etmekleri yıl-yıldan bolyan vaka. Bu sonku vakanın öňýäni Pakistanın Demirgazak Gunwatar regionunda Hopsuzluk Gurluğunun 21 sany işgärinin atılıp öldürülen cesedi tapıldı. Olaryň alınıp kaçılmagyna ve öldürülmegine yerli Taliban sözcüleri ayıplanılýar. Ýeşenbe güni Israýylyň Adalat Ministerligi bu ýurdun ozorky daşary işler ministri Avigdor Liberman wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we maliýe galplygyna resmi aýyplama bildirilendigini mälim etdi. Liberman şu aýyň başynda özüne kanun bozmalarda guman bildirilmegi bilen baglanşykly öz wezipetinden çekilipdi. Israýylyň aşa sagçy, Israýyl Beýteýnu partiýasyna liderlik edýän Avigdor Liberman şu geljek ýylyň ýanwarynda parlament saýlawlaryna gatnaşmaklygy planlaşdyrýar. Ýeşenbe güni Aziýa futbol konfederasiýasy Araň futbol komandasynyň baş trenerligine yerli futbol treneri 49 ýaşly Hakim Şakirin bellenenligini eglan etdi. Şeýlelikde Araň futbol komandasynyň treneri wezipesine Argentinaly ozalky dünýä meşhur futbolçy we trener Diego Maradona'nın bellenjekdigi baradaky gurrunlaryň soňuna nokat goýuldy. Ýeşenbe güni Hindistanyň New Delhi şäherinde köpçülikli insanlar taýdan zorlanyp we awtobusdan zyňlyp öldürilen 23 ýaşly gyýdyň kremasiýa jaýlan şäheri gurnurly. Bu ýaş şäherine bu helak bolan gyýdyň doğan garnaşlary bilen birlikde köp sanly hökümet resmiýleri de gatnaşdylar. Bu ýaş student gyýdy geçen hepdeniň penşenbe güni kassagly bejerigi üçin Singapura alınyp gidilipdi. Ýöne şenbe güni irden ol Singapurun keselhanasynda aradan çykdy. 16-njy dekabrda Hindistanly bu student gyýdyň 6 sany erkek kişi tarapından avtobusda jansy taýdan zorlanmagy, ýenjilmegi we avtobusdan zyňylmagy bilen bagly bolan bu waka paýtagt New Delhi'de uly gerimde protest çykyşlarynyň möwjudalmagyna sebäp boldy. Ýyllaryna bir näçe gün demonstrasiýa çykan müňlerçe protestçi aýal gyzlara garşy edilýän zorlukların öňlenmekde, häkimetleriň talap alaýyk şäheri görmeýänliklerini aýdyp muny ýadgardylar. Şeýle hem olar bu student gyzda sütemeden adamlaryň ölüm jazasyna hökm edilmegini talap etdiler. Hindistanyň polisiýasy bu Türkiye'de yençmekte, onu can hataydan köpçülüklüğün zorlamakta ve avtobusun zınmakta ayıplanıp tutsuk edilen 6 tane erkek kişi, Şenbe günü adam öldürmekte resmi cinayet ayıplamasının bildirilenliğini ilan etti. Yeşenbe günü boyu yaş kıydın ölümüne gıynanç bildirip, elleri şemli, münglerce adam New Delhi'nin merkezine yığınlandı. Bu vakabilen bağlanışıklı, ot yakılıp kurnulan dua koştuk diye sorunlu yerli Hindu ruhanısı Premdas Tripathi, öz dualarının ehli Hindi denanlarının baş sağlığına ve goruğuna bağışlananlığına aitti.
Kaye uddeşi ki jo hamare desh mein panyam ke khilaf aisa
bizim siyasatçılarımız bu mesele varada damyarlar olur ayal qeydlerin goro üçün talaba layık şehirler görmeyerler cinsel zorluklara karşı bir kanunları kabul etmeyerler
aur iske liye humko sabko sharmindagi hai
Deyip yerli Hindi ruhanısı Premdas Tripathi nıgıtadı. New Delhi'nin polisiye darasının mektuva sekretari Rajan Bhagat, bu cinayetçilikte ayıplanan adamların suud tarafından güneyel tapılan halatında onların ölüm cezasına hüküm edilmeklerinin mümkünlüğünü aitti. Hormatlı izleyiciler, siz sonki tədriblərlə tanış oldunuz. Olur tayarlap diqqətinizə yetirən Allah'a emanət rahim.